Bueno, pois hoxe elexiuse o cartel do San Froilán miúdo tamén. O xurado estaba composto para ambos os dous por Alejandro Carro Rodríguez, María Isabel Somoza García e por Pepe Álvez González. Bueno, pois os dous son carteles elaborados por dúas mulleres, tanto infantil como de adultos. Son dúas mulleres lucenses. O primeiro cartel, o do San Froilán, pois representa, digamos, o que a artesanía da feira, representa tamén o pulpo, porque temos aí o pimentón, temos as teixeiras para cortar o polvo. Representa incluso a chuvia, porque no San Froilán é normal que choiva moitas veces, por non decir casi sempre, co cual por aí tamén hai un paraguas, hai a música. Bueno, pois un pouquiño o sentido da autora foi representar un pouco todo, non? O da nena, pois eu creo que é un cartel moi bonito, é un polvo, pero é un polvo completamente distinto, con estilo dunha casa moi especial. A verdade é que é un cartel colorido e moi bonito.